Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, Morten Galsen.
Hei, Jan Fosheim.
Vet du hvor lett det å rømme fra et fengsel I Norge?
Hvorfor spør du, holdt jeg på å si? Jeg har ikke prøvd selv, hvis det det du insinuerer, men jeg tror ikke det sånn veldig, veldig lett. Det liksom ikke noe man leser noe særlig om.
Jeg føler ikke det så lett heller, men det veldig vesentlig I forhold til dagens innhold I dagens episode. Fordi vi skal nemlig høre om en fyr som har gjort det å unnslippe fangenskap til sin kunst.
Ja, vi skal høre om alle fengslene han satt I.
Ja, om det var et lensmannskontor eller massive festninger, så kom han seg ut. Jeg kan faktisk ikke understreke nok, Morten, hvor flink han var til å komme seg unna diverse former for fangenskap. Så dere lyttere, dere bør egentlig bare nå introduseres først som sist til statistikken til denne mannen. For han rømte ikke en gang, ikke fem ganger, ikke ti ganger, men 13 ganger så klarte vår mann å rømme fra fangenskap.
Det greit imponerende, og en del lyttere vet nok allerede hvem vi snakker om, for dette en mann vi har fått tips om. Det selvfølgelig Ole Høyland, og det betyr at for første gang I sesong 2 av Historiepodden så skal vi til gamle Norge. Det føles godt å være på litt mer lokale trakter, Jim.
Ja, det føles veldig deilig å være tilbake I Norge. Vi har jo da tenkt at vi skal være enda mer I Norge I sesong 2 enn det vi var I første sesong. Og Høyland føles da spesielt riktig å sparke I gang da dette norske bidraget I andre sesongen vår. Han var en mann med hobbyer helt utenom det vanlige, hvis man kan kalle det en hobby. Alt fra tyverier og de mest imponerende fengselsflukter man kan få servert, føles det som.
Ja, såpass drøy var han at han ble jo en slags folkehelt mens han herja på 1800-tallet. Kriminell folkehelt.
Ja, altså en mytomspunnet Robin Hood. Han stjal jo han også. Men han hadde jo da en tendens til å stjele fra det rike og gi til de fattige. Men om Høyland ga noe særlig til de fattige, det vites kanskje ikke helt da, Morten.
Det vet vi ikke så mye om, nei, men han ble jo sett på en som kunne kødde litt med makthaverne, da, mens han alltid slapp unna, nesten alltid, slapp unna lovens lange arm.
Ja, fordi vi var jo inne på dette her med hobby. Man kan jo også si at det var unike egenskaper dette her. Han ble jo kjent som en mestertyv og en utbryterkonge, må man kunne si. Og det har jo vandret åpenbart når vi begynte å researche dette her, så det jo helt klart utrolig mange fortellinger man kan ta tak I her. Og angivelig skal det da nesten være en fortelling om Høyland I hver eneste by I Sør-Norge.
Ja, det litt kjendisstatus der altså, lenge før internett og hvor det ble lett å bli kjent, sånn som du og jeg holder på med nå. Men vi må nesten begynne med Høylands faktiske liv, for I ettertid så har det dukket opp mange ekstra historier, kan man si, som ikke nødvendigvis sanne. Og I den sammenheng så tenkte vi å koste på oss et lydklipp fra filmen om han, som heter Balladen om mestertyven Ole Høyland. Et sitat som jeg føler oppsummerer fyren ganske godt.
Jeg gleder meg.
Det ærlig tjuvgodt. Gledelig jul.
Den faktiske Ole Høyland, Morten, han ble døpt 24. februar 1797 I Vestagder. Det gjør jo historien hans til den eldste vi har hatt til nå I historiebåden. Og fram til 1816 hadde da Ole et knippe jobber som, litt overraskende når vi har introdusert han her, så det da han startet som gjeter, han gjorde gårdsarbeid og prestetjenester.
Høres ut som en lovlydig type.
Absolutt. Men litt sånn som vår Iceman I forrige episode, så var ikke dette her noe for han. Men vi kommer jo da til å komme nå inn på det som da kallet hans, Morten.
Ja, og noe som relevant her jo at det var ganske dårlige kår I Norge på den tiden Ole Høyland vokste opp. Napoleonskrigene hadde tatt slutt året før, og de hadde jo tatt hardt på. Og dette var jo da også rett etter unionsoppløsningen, rett etter 1814.
Vi er jo glade for ikke være i union med Danmark nå i dag, men rett etter oppløsningen var jo Norge på ustø grunn, Morten. Ja,
av mange årsaker. Plutselig skulle en ny statsstruktur skapes, og pengevesenet var i uorden. Det var en krig på toppen av det hele. Det var i hele tatt et land som var rufset i kantene.
Ekstra dårlig var det da for Høylandsfamilien, som på denne tiden står oppført som boende i et hus tilhørende byens fattigkasse. Ole sine handlinger da bar jo selvfølgelig preg av disse trange kårene, og allerede som 19-åring skulle han da bli stilt til retten for tyveri.
Da var han tiltalt for å ha stjålet verdisaker fra en gård, og ha stjålet fra bønder på bybesøk til Kristiansand, og for å ha stjålet fra en prestegård.
Han stjal smykker, lommur, mynter, sølvtøy, kniver og klær. Morten, hva tror du verdien på dette kunne utgjøre?
Litt usikker på hva som var myntenheten på den tiden, men det høres jo ut som det kunne bli noen skilling av det.
Om ikke skilling, så ble det noen daler, eller spesiedaler. Hvordan hadde du uttalt det?
Spesieldaler.
For det hører da til historien at det han da ble tatt for av tyveri første gangen, hadde en verdi på 88 spesiedaler.
Spesiedaler hadde vi vel ikke hørt om før researchen til denne episoden. Det er litt lettere med NOK eller norske kroner.
Jeg føler sånn.
Tyvegodse skal loven, altså politiet, ha funnet hjemme hos familien hans, og da ble det jo vanskelig for Ole å ro seg unna. Det var jo enten å angi foreldrene sine for noe de ikke hadde gjort, eller ta støyten selv. Så han ble dømt til 2 års straffarbeid og ført til tukthuset den 20. november.
Hva hadde du gjort, Morten? Hadde du tatt støyten selv, eller hadde du gitt den videre til noen andre i familien?
Jeg hadde fort gitt den til faren min.
Når du sier tukthuset, så tenker jeg på en bar her i Oslo sentrum, Morten.
Ja, dessverre for Ole så fantes ikke denne baren på den tiden, og det var i hvert fall ikke en bar han skulle tilbringe denne tiden i, for et tukthus, det var en anstalt der de innsatte drev med straffarbeid, som sagt, og tukthusene de dukket opp sent på 1500-tallet og ble ofte brukt til å få alskens rask som omstreifere og tiggere vekk fra gata. Og senere ble de mest brukt som fengsler der fangene utførte tvangsarbeid som for eksempel Høyland ble satt i.
Jeg skjønner godt at du hadde sendt faren din dit, fordi tukthus høres definitivt ikke ut som noe som vi hadde taklet veldig godt, Morten. Vi er nok litt softe.
Spørs det, altså.
Ja, spørs det. Men Høyland havnet altså i byens tukthus 20. november.
Og som seg hører og bør, så skal dette ha vært en tøff periode for Ole, og et sted han slett ikke ønsket å tilbringe mer tid enn nødvendig.
Så lite likte han det faktisk, at han rømmer allerede 18. desember. En vakt skal ha fulgt han til utedoen, og sto da selvfølgelig utenfor, mens vakten sto der. La han ikke merke til Høyland, som da klatret over gjerdet bak utedoen.
Det klassiske do-trikset, det høres så enkelt ut, og det føles også som en gjenganger i en rekke filmer. Altså, husker du da Leonardo DiCaprio rømte fra Tom Hanks i Catch Me If You Can?
Det er en helt nydelig film, Morten, og en historie vi burde vurdere til en fremtidig episode her i Historiepodden.
Helt klart, her rømte han fra doen på flyet der Tom Hanks skulle frakte han til retten. Og som Leo så la Ole Høyland sitt livs første fangenskap bak seg og feiret like så godt friheten ved å begå et par tyverier til.
Ja, han føles som en vågal rakker, denne Høyland. Men med 13 rømminger så kan du jo kanskje gjette deg til at det gikk ikke så veldig lang tid til neste fangenskap.
Nei, det vet jeg jo, Jim.
Det tok 5 dager. Han ble satt i arresten i Mandal på selveste julaften, Morten. Der ble han satt i det som kalles en arrestkjeller. Og det synes jo jeg, første gang jeg leste det der, hørtes utrolig hardt ut.
Høres ut som en dungeon.
En dungeon. Jeg fant noen bilder av dørene som ble brukt der, for de finnes jo fortsatt. Massivt treverk og låser i god gammeldags årgang og kvalitet. Man skulle jo tro da at her var han stua vekk for en god stund.
Men var dette solid nok til å holde på Ole Høyland?
Vel, det tok han ikke lang tid å rive en hasp fra gamlen sin.
Nå må vi stoppe opp litt her, for nå ble du veldig 1700-tals. Hva er en hasp, og hva er en gammel?
Jeg googlet meg frem til at en hasp er en liten sånn metallsak som man i dag kan finne på toaletter. en liten sånn krok som holder døren igjen.
Ah, og en gammel?
En gammel angivelig da en stålseng som henger og dingler fra taket. Så da, slik jeg da tolker det som blir beskrevet her, at han da tok ut en liten sånn metallting som han da brukte videre som et instrument til å komme seg ut.
Og denne haspen av dette instrumentet brukte han til å brekke opp låsen til jernlenka som var festet rundt foten hans, og som også lenka Ole til veggen. Deretter så løsnet han en bolt fra dette fotjernet, som han på en eller annen måte brukte til å få opp de to dørene som holdt han fanget.
Oppfinnsomhet, problemløsning og en høy porsjon av gjennomføringskraft. Så det vi egentlig prøver å si var at han klarte å rømme da nok en gang, kun ved hjelp av gjenstander han fant i cellen sin da.
Det jo et kjent og kjært uttrykk man kan bruke her, føler jeg.
Ja, det det, Morten. Nød lærer naken kvinnen å spinne, og så videre.
Ja, eller eventuelt nød lærer Ole å bruke ting i cella til å rømme.
Godt sagt, Morten. Ole forsvant da altså fra arresten 27. desember, men lensmannen var hakk i hæl på han, Morten, og fikk tak i han rett etterpå. Surt for Ole selvfølgelig, men heller ikke dette fangenskapet varte så lenge, skjønner du. Det varte bare til 4. januar, altså noen dager etterpå. Så var Ole borte igjen.
Han fyren er bare... Så fort du har lagt den i jern, så spretter han ut døra.
Og når han blir tatt igjen 13. januar, har han allerede rukket da å begå innbrudd og tyverier. Så sorenskriveren i Mandal, han begynte å bli sliten, han begynte å bli lei denne sprettene Høyland, og ga han da selvfølgelig en tilleggsdom som var riktig så klekkelig. Han fikk 4 år ekstra på en opprinnelig dom som bare var på 2. Denne gangen skulle da Ole måtte holde seg ro. I Kristiansand tuktes i hele 1,5 år.
Og 1,5 år er lenge å holde på Ole Høyland, men han klarte jo da omsider å rømme igjen. I juni 1818 så pilte han av gårde til friheten, og denne gangen så skulle friheten vare en liten stund, faktisk nesten et helt år, fram til 12. april året etter, da han blir pågrepet i Egersund. Og bare mens de behandlet den saken etter pågripelsen i Egersund, så rømte Høyland 3 ganger til.
Det så sykt, og en utbryterkonge verdig dette her, altså.
Ja, det jo det livet hans går ut på dette tidspunktet. Det tyveri, arrestasjon, flukt, tyveri, arrestasjon, flukt, om igjen og om igjen. Men jeg må si han virker mye bedre på å bryte seg ut enn til å holde seg ute.
Ja, nesten som han ønsket seg inn i kasjotten for å bevise at han kunne rømme. De blir lei av å holde ham på Egersund også, så Høyland ble igjen sendt tilbake til Kristiansand, tuktus. Dette var i 1819. Vi har dessverre ikke noe særlig mer informasjon om hva han holdt på med frem til 1822, dessverre. Men så, Morten, så rømmer jo Ole igjen.
Hvem skulle tro?
Men så forteller kildene at det ikke var Kristiansand tukthus han rømte fra. Nå har han rømt fra arresten i Stavanger. Mm-hmm. Så selv om han ikke har funnet ut av hva han gjorde i disse 3 årene mellom 1819 og 1822, så må han jo da ha rømt fra Kristiansand tukthus på et eller annet tidspunkt. Sånn at han kunne bli arrestert, og så flykte igjen fra Stavanger.
Kanskje, det begynner å høres ut som dette tukthuset i Kristiansand burde ha styrka sikkerheten sin, fordi, eller de må nesten ha gjort det. Men likevel så klarte han å rømme gang på gang på gang likevel.
Og tenkte den frustrasjonen om det har vært for de ansatte eller de som skulle passe på han?
Ja, resten av 1822 så slapp de for så vidt det, fordi da er han stort sett på frifot, minus noen få arrestasjoner som han selvfølgelig kjapt rømmer fra. Og på dette tidspunktet så vet han jo alt om det å rømme. Han er jo en veteran.
Virkelig en veteran. Så i 1823 ble han sendt til Kristiansand igjen.
Tror du vaktene der etter hvert bare sluttet å bli overrasket over at han hadde rømt? Litt sånn at de, hver gang de så vekk og så tilbake, så bare, han er borte igjen. Vi får vel si, det din tur til å si fra han da.
Og de trengte ikke å bli for opprørt over flukten, for litt senere så var han jo på plass igjen da. Og da visste de nok at det ikke ville ta så lang tid før han var sporløst forsvunnet igjen. Kanskje de hadde et veddemål seg mellom hvor lang tid det ville ta før han stakk, det har i hvert fall jeg gjort.
Det skulle ikke overraske meg. Det minner meg litt om Olsenbanden og botsfengsel i Oslo, hvor Egon er en så travel gjenganger at det er stor ståhei når han kommer inn. Det er leid inn orkestre og velkomstbanner og sånn.
Du drar så ofte referanser til Olsenbanden, Morten. Hvor det du har dette fra?
Det er nesten en religiøs greie for meg. Det er den beste juletradisjonen som finnes, å stå opp og lage frokost og sette på Olsenmannen som går på TV hver formiddag gjennom hele juleferien.
Det høres faktisk veldig deilig ut, Morten. Jeg tror jeg skal teste det selv.
Anbefales på det varmeste.
Hvilken av filmene går man for da?
Jeg husker aldri hvilken som er hvilken. Det er det samme hele gjengen.
Tilbake til historien. Når da Ole var i tukthuset i 1823, var myndighetene så lei av alt han hadde gjort av ulovligheter, for nå hadde han jo i tillegg til tyveri og innbrudd, så han også drev med dokumentforfalskning og forfalskning av pass.
Han hever standarden.
Han hever standarden, og han reiser i selvfølgelig da skjult identitet, for han var jo da etterlyst.
Og nå ville altså myndighetene få han dømt for alle hans lovbrudd til sammen, så nå brukte de lang tid på avhør på å hente inn vittner, sånne ting som myndigheter driver med når de har en stor fisk de skal ta. Men er det noe man ikke har når det gjelder Ole Høiland, så er det jo tid, for han er jo aldri på et sted lenge av gangen.
Og whips, så var han borte igjen. Han var innestengt i et loft der han var lenket til veggen. Uvisst hvordan han klarte å file over lenkene sine her, selvfølgelig.
Kanskje han rev en hasp av gammelen sin?
Det kan være han rev en hasp fra gammelen sin igjen. Deretter brukte han et opprevet laken og firte seg ned det halsbrekkende høye bygget som vi blir beskrevet i historien.
Det er jo enda en filmrømming, føler jeg. Å bruke laken, sånn sammenknytte laken for å rømme fra høye tårn og så videre.
Det var jo det vi husker fra sesong 1 med Gulåsen. Han rømte jo fra sykehuset nettopp på denne måten. Som nevnt tidligere så finnes det jo en film om Høiland. Den er fra 1970 og heter Balladen om mestertyven Ole Høiland.
Og bare den titelen sier jo litt om statusen hans. Når man kaller han en mestertyv, så er det et snev av beundring i det.
Stor beundring! Vi prøvde da å finne denne filmen, Morten. Så vidt vi kan forstå, så er den verken oppdrivet på DVD eller Blu-ray. Det er kanskje ikke så overraskende. Men hele filmen ligger da på YouTube. Så her er det bare å søke opp.
Ja, hvis du tåler skuespill av det man kanskje kan kalle ymse kvalitet. Men det er såpass ymse at det blir morsomt.
Ja, det vil jeg kanskje si. Tilbake til den virkelige Ole i 1823. Myndighetene fortsatte etterforskningen sin mens Ole var på flukt. De ransakte også hjemmet til foreldrene hans, og der fant de et par ting. Så det var litt mistenkelig at da fattigfolk skulle ha på denne tiden.
Ja, for dette var jo så fjonge ting som en sølvskje, brun sukker og kaffe.
Veldig ordentlig.
Ja, vi er jo vant til at alle har litt kaffe hjemme, og vi sitter og drikker kaffe nå. Mm-hmm. Men på 1800-tallet hjem, da var det ikke den utbredte folkedrikken som jeg er vant til i dag. Kaffe var rett og slett dyrt. Så det å finne kaffe på kjøkkenet til fattigfolk, og da særlig fattigfolk som var foreldre til en mestertyv, det ble jo ansett som litt mistenkelig.
Veldig mistenkelig. Faren påsto at han hadde hatt sølvskjeen i mange år, og det kan jo høres noe troverdig ut. Moren påstod at hun hadde funnet kaffen og sukkeret i skogen. Bare sånn slengende rundt, uten å fortelle det til mannen sin da.
Altså når jeg er tom for kaffe hjemme, så går jeg alltid ut i skogen for å bare snuble over en pose her og der.
Det er ikke noe annet sted man finner det.
Nei, det er sånn man får tak i kaffe. Men hvis brun sukker og kaffe skulle være dyre saker, så er det jo litt merkelig at man bare kunne finne det på en lysning i skogen. Vi skal være såpass ærlige at vi går ikke ut i skogen etter kaffe hjemme.
Nei, jeg gjør ikke det.
Og særlig mistenkelig ble det da det kom frem at nettopp sukker og kaffe var blitt stjålet i et innbrudd på en gård i det samme området.
Det endte med at faren ble frifunnet, mens morens forklaring ikke helt holdt stand.
Overraskende nok.
Og hun ble da siktet for heleri, altså besittelse av tyvegods. Hun fikk 4 dager i arresten, og ingen av foreldrene nevnte Ole med et eneste ord i dette tilfellet.
Men hvor var Ole på dette tidspunktet?
Han skal ha vært i skogen selvfølgelig, rundt Kristiansand akkurat da. Jeg fant noe fint her, det er et vers som selveste Henrik Wergeland diktet om han. Og jeg tror det handler om når han da gjemmer seg i skogen. Bare hør på dette, Morten. Ola Høiland er ei hjemme. Han er gået i grønnen skov. Han er gået foruden lov. Når den stille midden av dalte til den gryende litt at dag, brugde Ole Flink sin saug. Den var liden, tynd og skralte, ved verdtandet av hans drag.
Åh, oh, det var nydelig, Jim. Det får han jo ikke til å høres mindre ut som en romantisk helt som går i den grønne skogen, litt sånn utenom loven, men han var vel ikke bare i skogen?
Nei, han skal også ha beveget seg mye mellom Porsgrunn og Brevik, som er ganske store avstander da, til fotsvellemerket. Ole brukte mest sannsynlig bare bena, til å komme seg frem.
Bena, eller apostlenes hester, som de også kalles.
Han skal ha hatt utallige hjemmesteder opp gjennom karrieren sin, hvis man kan kalle det en karriere da. Blant annet finnes det en hule i skogen utenfor Kristiansand sentrum, som kalles Høylandshola, som sies å da være et av de stedene han pleide å gjemme seg aller oftest.
På denne tiden skjedde noe av det kuleste i Høylands liv, ifølge meg i hvert fall, fordi han skal ha brutt seg inn hos lensmannen i Bamble, Bamble i Telemark altså. Og det, må jeg si, er ganske dristig.
Det er så dristig.
Du er på flukt, du er ettersøkt, du har en lang, lang straff i vente dersom du blir tatt for en rekke lovbrudd, og hvem bryter deg inn hos? Lensmannen.
Det passer jo da litt til den personen han fikk av folket. Tyven som konstant smetter gjennom makthaverens fingre, og bryter seg inn hos dem etterpå, som for å gjøre narr av dem.
Ikke sant? Og det at Høyland var på rømmen, det hindret ikke myndighetene i å avsi hans nye dom. Han skulle i fengsel på livstid, og i fengselet så skulle det være inkludert straffarbeid. Og i tillegg ble han dømt til det som ble kalt kakstrykning.
Ok, hva går det ut på, Morten?
Det gikk ut på at den dømte skulle festes til en pel, altså en stolpe av et slag, og denne pelen ble kalt en kake. Og det er der navnet kakstrykning kommer fra. Da. Så den dømte den skulle da piskes, strykes i anførselstegn, og Høyland han ble da dømt til 27 piskeslag på bar rygg.
Og da kan man jo tenke seg at han da unnslapp disse piskeslagene siden han var på rømmen, men han ble dessverre arrestert på jern i november, og da ventet straffen på han.
Ja, den 20. mars påfølgende år i 1824 så ble Høyland bundet til en perl eller kake om du vil, og pisket eller strøket om du vil. Og jeg har inntrykk, Jim, av at pisking er rimelig ubehagelig.
Ja, jeg vil jo tro det. Nå bestemte byfogden seg for at det var ekstra viktig å holde på Ole, og at han derfor måtte sitte på et spesielt sikkert sted om han da ikke skulle rømme igjen. Derfor skulle han overføres til slaveri på et sted du og jeg går forbi stadig vekk, Akershus festning. Det er faktisk kanskje 2 meter unna her vi sitter nå, Morten.
Ja, det er rett ved siden her.
Frem til 1820-årene ble festningen brukt som militært anlegg og iblant som kongebolig. Men rundt 1820 vokste Oslo og trengte da selvfølgelig flere byggetomter.
Det høres ganske kjent ut nå 200 år etterpå.
Bygges jo litt i dag også, Morten.
Mm. På 1800-tallet så ble derfor mange av festningens ytre deler frigitt til utbygging av forskjellige, og blant annet så ble bygg som Kristiania Teater, Børsen og ikke minst Norges Bank bygget på tidligere festningstomter.
Og en av de der skulle vise seg stor betydning for Høyland senere.
Svært stor betydning.
Ettersom det var mindre bruk for festningen som militært anlegg, ble en stor del brukt som fengsel.
Mm.
Kanskje her vi sitter nå faktisk, Morten. Denne delen ble kalt slaveriet. På den tiden var kriminalomsorgen opptatt av å gi innsatte det de kalte moralsk oppbyggelse, altså tvangsarbeid på godt norsk, Morten. Det var hit Høyland skulle sendes.
Og hvordan Høyland tok denne moralske oppbyggelsen, og hvordan han etter hvert begynte å planlegge sitt livs største kupp, det får dere høre etter en kort pause.
Vi er snart tilbake. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media.
Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden.
De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify.
Velkommen tilbake. Vi var med en arrestert Ole Høyland på vei til Akershus festning i 1824.
Og det var en lang vei til Oslo, og byfogden rapporterte i et brev til følge at Høyland måtte være under konstant bevåkning.
Han låter jo som sånn høyrisikofange, men han virker jo ikke spesielt farlig, synes jeg. Altså, kjempekriminell til fingertuppene, men det var jo mest tyveri og flukt fra autoriteten han holdt på med.
Ja, jeg har ikke funnet noe mer alvorlig enn det i kildene vi har brukt, altså. Det kan jo hende det er ting vi ikke vet, eller vi ikke har fått med oss, eller så bare sa de at han var farlig, sånn at vaktene faktisk skulle passe ekstra godt på denne villstyringen.
Ja, for i teorien så skal det jo være så enkelt som at hvis de passer ekstra godt på, så vil det være enda vanskeligere å rømme. I teorien altså. For det virker jo ikke som den karen her har så mye problem med å flykte uansett sikkerhetsoppbud.
Men Morten, nå kommer vi til min favorittdel av dette brevet.
Altså brevet som byfogden sendte ut til vaktene?
Ja.
Da tror jeg vet hvor du vil en, Jim, for dette brevet illustrerer jo denne oppfinnsomheten til Ole Høyland. Og byfogden sa jo at de hadde funnet følgende, tatt fra et direkte sitat.
En dog på hans hemmeligste lem, bunnet fast en kniv, der inneholdt forskjellige instrumenter, såsom saug, bor, etc.
Altså, på hans hemmeligste lem, det må jo være det jeg tror det er, det mest private lem.
Det er nok akkurat det du tenker der, Morten. Og for en herlig måte da, å liksom få frem dette på. Ja, de skal også ha funnet en lommekniv bunnet fast til hans hemmeligste lem.
Det er jo ikke det stedet man først leter etter lommekniver, men med han fyren her så vet man virkelig aldri.
Som sagt, min favorittdel av dette brevet som du nå sikkert skjønner, Morten. Så kom de omsider frem til Akershus festning med både hemmelige og mindre hemmelige lem i behold.
Og her ble Høyland satt under den strengeste militære bevåkning. De hadde nemlig fått høre om Høylands, her er et annet sitat, utmerkede ferdighet i at løse seg av sine jern.
Det er ikke like herlig som det forrige sitatet, men det er en riktig beskrivelse av han. Og ikke en overdrivelse i det hele tatt, egentlig. Så her ble Høyland satt, og visstnok var det svært dårlige forhold for alle fanger som satt her. Det var jo tross alt da, det må vi minne oss selv på, tvangsarbeid for den som måtte trenge det, offentlig eller privat.
Og festningen klarte faktisk å holde på han lenge til Ole Høyland må være.
I 7 år arbeidet han under elendige forhold, og man kan lure på om disse årene tok håpet og da faktisk friheten litt fra denne utbryterkongen.
Jeg skjønner hva du sier, Jim, men det skulle nok langt mer til for å ta motet fra selve utbryterkongen. For juni 1831 arbeidet han ute sammen med et par andre innsatte, og da så de sitt snitt til å stjæle en båt som de da rodde over til Nesodden og flykta.
Jeg burde selvfølgelig aldri ha tvilt, men selvfølgelig, Oles flukter og hans påfølgende arrestasjoner går alltid hånd i hånd. Det skal være hans livsløp.
Hans yin og yang, er det ikke det det heter? Han kan ikke rømme uten å bli tatt igjen, og han kan ikke arresteres uten å klare å rømme før eller siden, som en evig sirkel.
Meget poetisk, Morten.
Jeg likte den.
Vær så god. Så som neste steg i denne sirkelen du nevnte, blir da Høyland tatt et halvt år etterpå. Han ble fulgt tilbake til Akershus festning av en tjenestemann som het Ole Vidste. På denne turen må de ha blitt meget gode venner, for Høyland rømmer igjen 3 år etterpå, da vi kommer til 1834, noe som da ikke overrasker noen på dette tidspunktet. Og da søkte han ly hos selveste Vidste, faktisk.
Men det var mot betaling. Vidste hadde sluttet i tjenesten før Høyland rømte, så han følte nok ingen plikt til å melde Høyland.
Var det disse høye klirringene av myntene til Høyland, så fikk han til å tie, vil jeg regne med?
Vidste bodde litt nord for Torshov i Oslo, og skjulte Høyland i kjelleren sin. Og der lagde Høyland nøkler, dirker og annet utstyr. Litt usikker på om hasp var en av de tingene han lagde. Men det var nemlig mens han bodde i Vidstes kjeller at han planla sitt største innbrudd hittil.
Han hadde blitt en ekspert på å bryte seg inn i både hus og gårder, og nå vil han driste seg til å sikte da enda høyere, Morten, og hva kan det være?
Norges Bank.
Nemlig, han var nesten som en tidligere forgjenger for Olsenbanden, som du nevnte tidligere da.
Det er så deilig filmserie, og det er vel i en av filmene sånn at Olsenbanden blir anklaget for å nettopp ha brutt seg inn i Norges Bank, men det tror jeg er den gangen de faktisk er uskyldige.
Ja, nå har ikke jeg sett like mye Olsenbanden som det, men jeg mener huske det der altså. Men så uskyldig er da ikke Høyland. Han ville bryte seg inn i Norges Banks filial i Oslo. Og alle dirkene han hadde laget skulle han da bruke til å komme seg gjennom bankens 7 dører.
Han planla da alt i nøye detalj, altså alt måtte times og tilrettelegges, som Egon ville sagt. Innbruddet skulle gjennomføres i jula, fordi da ville det være færre folk der.
Selvfølgelig. Først måtte han finne ut hvordan han skulle komme seg inn hovedporten. Derfor satt han i skjul utenfor banken i 4 kvelder, og memorerte hvordan nøkkelen til porten så ut. Rett og slett pugget formen på nøkkelen så nøye og inngående at han til slutt kunne støpe en kopi av denne. Det er nesten for sykt å være sånn, Morten.
Man begynner å tenke at han ikke var helt som alle andre, denne Ole Høyland. Det er rimelig imponerende gjort da, når man tenker at nøkkelen hadde hele 14 hakk, og alle disse måtte ha riktig størrelse og riktig plassering.
Men selv om det var en stille tid for banken, så var den ikke ubevoktet, skjønner du. Utenfor patrullerte brødrene Hans og Peder Olsen. Da måtte Høyland ty til bestikkelser, og bestikkelser, det var jo noe han var kjent for fra før. Han var flink, og han var god på å overbevise folk. Her skal dere få høre en del av filmen, hvor han bestikker en forbipasserende til å ikke angi han.
Ja, så da. Det skulle ikke være en Ole Høyland, vel?
Nei, skulle det være litt?
Nei, skulle det. Ja, du svarer godt til beskrivelsen.
Ole Høyland, han tjukk og feit som en gris, han.
Ja, da må han ha eting og si han stakk fra Stavanger sammen med en Jakob Tengstrek. De på leiting etter dem. Øvrigheta. De kommer hitover.
Se her. Ta denne her. Og så holder du kjeft.
Du store Jeremias.
Han bestakk vaktbrødrene med hele 500, det vi da kaller for spesiedaler, spesiedaler, så de kunne se en annen vei når han skulle inn hovedporten. Det var et betydelig beløp på denne tiden, og vaktbrødrene, de lot seg jo selvfølgelig friste.
Nå vil jeg bare påpeke hvordan han kommer seg inn i filmen vi snakket om tidligere, for den har selvfølgelig det store kuppet med, men på en litt annerledes måte enn det som står skrevet om han.
Høyland kler seg ut som en gammel dame og går mot banken i regnet. Så sier hun
at hun bare vil sette seg under dette skuret her. Og da forteller...
Veldig bra gammel damestemme.
Ja, jeg gjør så godt jeg kan. Sikkert bedre enn Ole Høyland sin. Kanskje ikke.
Jeg tror ikke det.
Da forteller vakta at denne store og staselige bygningen er Norges bank. Det er ikke et sånt bygg man ville kalt et skur.
Men den gamle damen bare vifter vekk vakten og sier hun vil sitte i hjørnet ved siden av hoveddøra for å få ly for regnet. Og sier, så, ikke bry deg om meg.
Jeg synes den gammel damestemmen var litt mer halvhjertet hjem.
Ja. Så, ikke bry deg om meg. Ja. Og denne vakten er vel ikke så smart da, for han går med en gang vekk og stiller seg lille vaktbua si.
Ja, og bare å la folk sitte rett utenfor døra til den store Norges Bank, det er ingen grunn til å følge med på dette.
Selvfølgelig ikke. Når han kikker bort, så er jo selvfølgelig den gamle damen borte, og Høyland er dermed med andre ord inne i banken nå.
Og så etter å ha registrert at denne gamle damen forsvant, så lener vakta seg tilbake i bua si og tenker ikke noe mer om det. Så sikkerheten ifølge filmen var ikke noe særlig i Norges Bank.
Det beste er jo når Høyland kommer ut igjen, etter sitt store dag kupp av Norges Bank med en diger pengesekk på ryggen. Fortsatt forkledd som den gamle damen selvsagt. Når vaktene spør om hva som i sekken, svarer Høyland...
Ja, sant å si, så er det hele kontantbeholdningen i Norges Bank det...
Og så bare ler vaktene og lar han gå. Og i filmen blir jo scenen selvfølgelig bare komisk, og vaktene blir ikke fremstilt som de skarpeste knivene i skuffen.
Men i virkeligheten måtte de altså bestikkes. Noe som er litt mer realistisk. Spørs om filmhøylandet sine triks hadde fungert i virkeligheten faktisk.
Og det virkelige ranet fungerte egentlig ikke så godt første gangen heller, og heller ikke andre forsøket. I løpet av romhjula prøvde Høyland flere ganger å komme seg inn i velvet uten hell. Han måtte da dra hjem og finjustere og file dirken så den skulle passe akkurat.
Når han dro hjem tomhendt, låste han dørene bak seg hver eneste gang, slik at da selvfølgelig ingen skulle fatte mistanke om at det var noe på gang. Men han ga ikke opp.
Nei, og det var nyttårshelgen som skulle bli hans lykkedag. I grevens tid, ifølge planen, for det ville jo bli mye travlere i banken om han hadde ventet til hverdagen slo inn igjen. Men nå kom han seg endelig inn i velvet.
Og Høyland fikk endelig gjort sitt livs største og dristigste kupp, selvfølgelig. Han rasket med seg svært effektivt de 64.100 spesidaler i sekken sin. Det tilsvarer da i dag hele 256.000 kroner, som var en svimlende sum på denne tiden.
Hvor svimlende tenker vi i dag?
Altså hvis vi inflasjonsjusterer dette her, nå klarer ikke den der kalkulatoren min å gå noe lenger tilbake enn 1865. Sånn at hvis dette er 1834, så er det enda mer. Men i 1865 så tilsvarer dette 19.821.714 kroner.
Millioner, Egon!
Det er millioner, kan jeg fortelle deg.
Så for en som kom fra så smale kår som det Ole Høyland gjorde, så var jo dette selvfølgelig langt mer penger enn hans familie noensinne kunne drømt om å ha.
Denne gangen, som de andre, så låste han stille og rolig alle dørene etter seg, så det skulle ta lengst mulig tid før noen oppdaget innbruddet. Men han stolte ikke nok på Hvidsted til å bare ta med seg så uhyre mye penger hjem til kjelleren hans, der de skjulte seg. Derfor gjemte han deler av pengene på forskjellige steder. Smart var han, Morten.
Han var ikke dum, altså.
Blant annet et sted på Grefsenkollen, og flere andre steder som visstnok skulle ha vært i Oslomarka, faktisk. Det er litt som Escobar, som drev og gravde ned pengene sine.
Ja, og det var lurt, fordi det gikk ikke lang tid før ranet ble oppdaget, til tross for de låste dørene. Det ble ramaskrik, og justisdepartementet etterlyste Høyland over hele fjøla, og de utlovte en dusør på 300, nå er det min tur, spesiedaler til den som kunne fange ham.
Det finnes faktisk en etterlysningsplakat av Høyland fra denne tiden. Noe selvfølgelig må legge ut på hvor, Morten?
På Instagram-siden vår, Historiepodden Norge.
Og kanskje på Facebook også da?
Ja, kanskje også på Facebook-siden Historiepodden Norge.
Bra. Høyland holdt hodet lavt en stund etter dette, men måtte gi tapt igjen da han ble arrestert 7 uker etter innbruddet. Men siden pengene var gjemt bort både her og der, så fant myndighetene aldri igjen alle pengene som hadde blitt stjålet. Hele 18.401 spesidaler kom aldri til rette igjen.
Det er nesten som man vurderer å begynne å gå mer i marka og ha litt flaks da, og snuble over en haug med bortgjemte spesiedaler. Men Høyland selv, han ble hardt straffet for tyveriet. Han ble faktisk dømt, atter en gang til, kakstrykning, og ble denne gangen pisket foran tilskuere på Vippetangen.
Etterpå ble han en slags severdighet. Om folk ikke hadde hørt om Høyland fra før, så hadde de nå hørt om han etter det store, store innbruddet. Og nå, Morten, skal han bli satt i noe han ikke har blitt satt i før, som er et trebur.
Så først kakstrykning, og så blir du satt i trebur?
Det stemmer. I et tårn i Akershus festning, som heter Kronprinsens kruttårn. Dette ble bevoktet døgnet rundt.
Men Høyland hadde fortsatt med seg sin viktigste egenskap, oppfinnsomheten. Han fikk nemlig sakte men sikkert smugglet inn noen redskaper, muligens en hasp. Om natta så brukte han disse redskapene til å sage seg gjennom gulvet, og grave gjennom den 2 meter tjukke grunnmuren som var laget av stein. Og denne gravingen foregikk litt etter litt gjennom hele sommeren 1839.
Og vet du hva, Morten?
Nei.
Han gjorde dette mens han var fullstendig naken.
han gravde naken?
Ja, for hvis klærne hans var skitne etter han hadde gravd om natten, kunne vaktene bli mistenksomme. Men det ble de da ikke.
En ny genistrek fra Ole Høyland.
Mm.
Og i september så kom han seg ut gjennom tårnets grunnmur, og derfra løp han gjennom fangegården og klatret opp festningsmuren. Altså, det å grave gjennom flere måneder, det var ikke i nærheten av nok. Han måtte også løpe gjennom og klatre over murer og sånn. Dessverre for Ole så gikk det ikke like lett å klatre ned, for han sklei og falt hele 10 meter rett ned. Men likevel så kom han seg vekk. Relativt imponerende etter et 10 meter høyt fall, når du er over 40 år gammel.
Det er helt vanvittig. Det ble enorm ståhei i Oslo når det ble kjent at han da faktisk hadde rømt fra Akershus festning. For han var jo allerede en snakkis, han var jo en kjendis, og dette tok det jo alltid nye øyder. Det var sladder, fortellinger, og det var stort sett overalt. Myndighetene ble så absolutt forsterket der.
Ja, og det virket som folk likte han ganske godt. Han var jo kjent for å, eller ble etter hvert kjent for å skjule seg mye hos vakre kvinner når han først var på frifot. Og
det er ikke feil.
Nei, og den der Robin Hood-greia han hadde gående, den tror jeg ikke akkurat skadet draget han hadde på damene.
Det kan jeg tenke meg. Men ikke alle var så store fans av Høyland. For da Høyland var på frifot igjen, endte han opp en krangel med en tidligere medhjelper som het Ole Enger.
Det begynner å bli litt mange Oler i historien her nå,
Jim. Voldsomt. Ja, det er vel den tredje her, er det ikke det?
Jeg tror det.
Uansett, Ole Høyland og Ole Enger ble uvenner etter en krangel om penger. Enger bestemte seg derfor for å skyte Høyland.
Det var voldsomt da.
Ja, voldsomt. Han fikk med seg svigersønnen sin Lars Sten. De avtalte å møte Høyland i skogen, og med seg hadde de hver sin pistol og flere flasker med brennvin. Planen var å skjenke Høyland så full at de kunne skyte han på en enkel måte.
Altså, masse alkohol og et par folk som skal skyte en, det er jo Rasputin-attentat.
Det er litt Rasputin, faktisk.
Da Høyland kom vandrende for å møte dem, hadde han med seg sitt eget gevær. Men det var ikke ladd. Muligens så ville han bare gi inntrykk av at han var en jeger, eller bare vise at her kødde man ikke. Både Enger og Sten, de tok fatt på drikkinga, men Høyland, han var uvanlig tilbakeholden på flaska, og de andre skjønte jo etter hvert at de kom ikke til å få han stupfull.
Derfor bestemte de seg for å gå rett på sak. Begge tok frem skytevåpnene og trykket på avtrekkeren nesten samtidig.
Engers skudd gikk bare gjennom Høylands klær og bomma på kroppen hans. Det må være sånn tidlig tilfelle av sånn hip-hop baggy clothes. Men Sten, han traff Høyland rett i brystet, uten at, og nå er det enda mer av sputten her, det så ikke ut til å gjøre noe særlig skade. Og det er rimelig å anta at Sten kanskje hadde brukt for lite krutt i sin ganske gammeldagse pistol.
Ja, for nå er det litt enkelt for oss å tenke at det er moderne pistoler som en Glock de skyter meg, men dette var nesten sånn muskedunder i dag.
Ja, ikke sant.
Nå var Høyland redd for sitt eget liv selvfølgelig, så han grep til det uladde geværet sitt. Han havnet i et basketak med begge mennene samtidig, og brukte til slutt geværkolben på å slå dem begge bevisstløse.
Hva er det han ikke kan?
Altså, mannen her er jo en moderne Rambo, eller en gammeldags Rambo. Han kom fra det hele relativt uskadd, og vi skal se på hvordan han brukte denne hendelsen mot Enger og Sten senere.
Ja, de skulle komme til å angre på at de hadde angrepet Ole Høyland, eller kanskje egentlig bare angre på at Sten ikke brukte nok krutt i geværet sitt da de skulle ta livet av han.
Selvfølgelig. Så etter at Høyland rømte fra Akershus festning, denne gangen så flakket han mye rundt i Nordmarka. Kanskje sjekket han alle hjemmestedene sine for å se om det var igjen noen spesialdaler fra hans livs største kupp. Men han kan nok ikke ha funnet stort, for i denne perioden ble han rammet av mye sult og kulde.
Ja, og etter hvert så slo han seg ned hos en familie ved Drammen, og de skjulte han en god stund, men det skulle vise at de også var opptatt av noe Ole ikke hadde mye av på dette tidspunktet, nemlig klirrende mynter, kronasjer. Og etter 3 år på rømmen så ble Høyland etter hvert angitt av denne familien som skjulte han, som hadde latt seg friste av den høye dusøren som var utlovet av myndighetene for informasjon om Ole Høyland.
Men i stedet for å få penger for å angitt han, så fikk de en straff for å ha skjult han.
Karma. Mm. Ja, så de fikk jo ingenting ut av dette, og resten av befolkningen, de likte heller ikke hva denne familien hadde gjort, fordi Høyland var jo så populær på dette tidspunktet at familien som sladret nesten ble lynsja.
Så, i stedet for å få en svær dusør, ble de da altså både straffet av myndighetene og resten av befolkningen. Men nå ble altså Høyland arrestert igjen og ført tilbake til Akershus festning.
Home sweet home.
Og siden han nå likevel kom tett på lovens lange arm, så benyttet han like godt anledningen til å anmelde Enger og Sten.
Disse som prøvde å drepe Ole for litt siden?
Ja, de som hadde feilberegnet kruttmengden.
Ja, og det skulle tydeligvis ikke mye bevismateriale til i rettssystemet på den tiden, for de to de ble dømt til livsvarig slaveri for drapsforsøket, fordi Ole Høyland sa at de hadde prøvd å drepe han, tydeligvis. Vi vet ikke helt om de også ble sendt til Akershus festning eller et annet sted. Vi har ikke funnet noe om at de møtte hverandre der, så for det ville jo blitt et lite rabalder, tror jeg, hvis Enger og Sten og Høyland hadde braka sammen på festningen.
Dette er ikke noe vi har fått bekreftet, men mest sannsynlig så de nok aldri hverandre igjen.
Nei, så de er ute av sagaen da, og nå handler det bare om Ole Høyland. Han er nå over 45 år gammel, og et liv som stort sett enten har vært bak murene eller på rømmen, det begynner å ta på litt. Så han bor på enecelle i Akershus festning, og begynner å bli deprimert. Han føler seg sviktet av de som han hadde tenkt på som venner, som etter hvert bare skulle ha mer og mer penger for å hjelpe han.
Det er her vi dessverre må avsløre at etter å ha rømt fra fengselslivet hele 13 ganger i løpet av sitt liv, så var det nå slutt. Utbryterkongen Ole Høyland klarte aldri å rømme igjen.
Han ga seg ikke, han prøvde derimot nye metoder for å komme seg ut, for 2 ganger mens han satt der, så sendte han brev til den svenske kongen, kong Oscar den første, som på denne tiden også var kongen av Norge med unionen og greier. I disse brevene så ba han kongen om benådning, noe kongen var helt uinteressert i. Begge brevene ble avslått.
Som den frie fuglen Ole Høyland så på seg selv, så han nå ikke noe fremtid ved å være innesperret i festningen.
Og han innså etter hvert også at han ikke ville klare å komme seg ut en gang til.
Så, den 20. desember 1848 hang Ole Høyland seg i cellen sin.
Det er en trist slutt for mestertyven og utbryterkongen Ole Høyland. Men de folka vi tar for oss i historiepodden, de har det med å dø på skuffende vis, har de ikke det?
Ja, sånn i forhold til myten så føler man jo ofte det da.
Mm.
Jeg hadde håpet han skulle dø fri og frank, men sånn gikk det da ikke. Men myten om Ole Høyland levde i alle fall videre, helt fram til i dag.
Og det vel trygt å si, Jim, at Ole Høyland han en del av den norske folkesjela.
Og på et sånn mystisk vis så blir han vel nesten sett på som en helt.
Det jo en underdog story. Det jo en som kom fra ingen steder og ble utrolig god til noe, og elsket av store deler av folket.
Og med det så har vi hatt kanskje en av våre mest spennende og morsomme historier så langt.
Det har vært mye komikk i livet til Ole Høyland, noe ufrivillig som da han faller 10 meter ned og rømmer videre, men også alle disse halsbrekkende planene om hvordan han bryter seg inn hos lensmannen, kler seg ut som en dame, nå var det riktig nok bare i filmen, men for å bryte seg inn i Norges Bank og så videre. Alle disse Olsenbanden og Catch Me If You Can-greiene som gikk igjen i en virkelig manns liv her i Norge.
Og det vi merker, vi har aldri vært så langt tilbake i tid, har vi det?
Nei, dette er den eldste historien så langt.
Ja, og vi merker jo spesielt i og med at det fra Norge at mange av ordene her er jo nye for oss.
Ja.
Og de har jo bydd på noe uttalesutfordringer for vår del.
Og ikke bare det, du måtte jo proklamere et dikt her i tidligere episoden. Hvor behagelig var det?
Det var ikke veldig behagelig.
Men nå er det vel ikke så mye mer å si om livet til Ole Høyland, annet enn at han nå en del av historiepodden, ikke bare historien.
Så med det, Morten, så ønsker vi vel kanskje å si noe til lytterne våre avslutningsvis?
Gjerne noe om sosiale medier.
Ja, sier du det?
Mm.
Fordi jeg styrer jo da Instagramen vår.
Som er Historiepodden Norge.
Helt riktig. Og du styrer Facebooken vår, som er
Historiepodden Norge.
Helt riktig. Og der kommer vi nok til å legge ut, det er jo ikke alltid vi merker det med The Iceman, at det var ikke alle bildene som var tilgjengelige til å repostes på sosiale medier.
Det fikk jeg faktisk spørsmål om fra en lytter. Hvorfor kunne dere ikke legge ut bildet av han?
Nei, fordi vi får bare lov til å legge ut det som er merket for gjenbruk, rett og slett, av opphavsrett.
Mm.
Så da er det jo ikke alltid vi kan vise akkurat det vi ønsker sånn ideelt sett.
Ja, og vi har jo ikke alltid vært til stede og fotografert disse med smarttelefonene våre.
Nei, for en stund siden det skjedde, ikke sant?
Ikke sant.
Ja. Så det har vært vanskeligere for oss. Men med det, gå inn på iTunes, vær så vennlig, og rate oss, og legg gjerne igjen en liten...
liten kommentar.
Ja, vi liker jo det.
Vi gjør det.
Og med det, så hva pleier vi å si, Morten?
Vi pleier å si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.